Archiv Plus.
No, já musím říct, že nás jako ten ohlas toho divadla překvapil, zaskočil a že teď jako jsme si trošku na to zvykli, ale kdykoliv jsme na dotázání na to, čím si to vysvětlujeme, tak vždycky říkáme, že bychom to radši slyšeli od nějakého divadelního kritika, protože pro nás je to takový tajemství, my můžeme říct jenom takový střípky toho, proč si myslíme, že to tak je, ale vlastně jako to podstatný, to by měl asi říct někdo jiný.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Něco málo o Ladislavu Smoljakovi, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Ač je to neuvěřitelné, od smrti Ladislava Smoljaka už uplynulo 5 let.
My pořád třeba hráli Vraždu v Salonním kupé, kde Milan Čepelka jako na premiéře, že jo, hrál policejního praktikanta Hlaváčka,
který... 30.
Může, no ale který může s malinkou formou nadsázky říct, když čte ten protokol, kde ho vlastně vyslýchá ta vyslýchana, říká mu, kolik pak je letindra, on řekne 21, že jo. Tak to jako při té 30 ještě šlo a my, jak se ty leta ubíhaly a my jsme to hráli, tak jsme ani nepozorovali, že v 60 už se to říká hůř.
No a on tam k tomu dodává na otázku, kolik je ti let, Jindro, tak on řekne 21, teď dělá malou pomlčku a řekne pryč. A tímto divákům přizná, že o tom ví, že už ještě diváč.
Ještě vám kolegové říkají staří ještěři, promiňte, že se tak ptám.
To přestalo. To nám říkali plesniváci, šediváci a starí ještěři, pokud sami nezešedivěli. A teď je tam ticho po pěšině už.
Jan Verich říkával, že by se humor neměl příliš pitvat, ale asi máte vlastní vysvětlení, v čem spočívá originalita humoru divadla Járy Cimrmana. Mnoha slovní spojení jsou dnes okřídlená. Jsou lidé, kteří dokážou doslova citovat dlouhé pasáže z vašich her.
Já bych si to vysvětloval několika prvky. Myslím, třeba jeden prvek je, že my hrajeme všechny hry a všechny hry jsou svým způsobem něčím svázaný. Je to ta postava Járy Cimrmana. A ono to vlastně tvoří něco jako s velkou nadsázkou, to můžeme říct, ale určitý prvek tam je to, co dělá oblibu seriálu. Čili lidi vlastně přicházejí jako mírně připravený na ten druh humoru. Ne samozřejmě, když jdou na novou hru, takže uvidí to tež v jiném kabátě. To by se nudili a řekli by nám, že se opakujeme. Ale ten druh humoru prostě tam je a myslím si, že to divadlo se stává tak trošku jakoby oblíbenou hospodou, kam člověk rád chodí, už pro to prostředí, už proto, že se tam třeba setká s lidmi spřízněnými. To si myslím, že je jeden prvek.
Ukázky z rozhlasových rozhovorů s Ladislavem Smoljakem pocházejí vesměs z polistopadového období. Předcházející éra ho zřejmě nepovažovala za dostatečně atraktivního.
Jsem se chtěl zeptat pana Smoljaka, jestli je pravda, že jste řekl, že zakládat v době semaforu nové divadlo je nesmysl.
No, já jsem neřekl nesmysl, ale provnesem tu myšlenku, že jako si nesmíme dělat velký oči, že jenom tím, že založíme nový divadlo a že to třeba naváže na úspěšný pořad rozhlasovej, takže tím bude zajištěn jako úspěch, protože já jsem se velice vážil a obdivoval jsem tenkrát Semafor, divadlo na zábradlí, Činoherní klub, takže jsem cítil, jako do jaký konkurence vstupujeme a nebyl jsem si samozřejmě jistý, no, jestli uspějeme.
Já to tady mám napsaný, jak to bylo.
Vy jste teď zalistoval vlastně deníkem z počátku.
Já tady mám napsáno, Láďa Smoljak byl dlouho velmi skeptický, zdálo se mu, že jsme propásli svou dobu. S čím novým v době spousty malých divadel přijít. Nicméně slíbil zúčastnit se, ale upozornil, že v akci nebude motorem. Začal věřit až za čas, v hostinci u Tří trojek, kdy přišel na to, že Cimrman není jen ptákovina, ale s tělesněním doby, po které se nám stýská, půdou pro specifický humor nápadem, který dost unese.
Předchozí ukázky pocházejí z roku 2002. V té následující z roku 2009 odpovídá Ladislav Smoljak na otázku, která cimrmanovská postava je jeho nejoblíbenější.
Já rád hraju učitele ve vyšetřování ztráty třídní knihy, protože jsem si to sám napsal a tak mě ten text nějak jde dobře do pusy. A potom rád hraju Blaník třeba. Docela rád hraju roli v dobytí Severního pólu Varela Frištenskýho, ale to celé představení je dost fyzicky náročný.
Vyšetřování ztráty třídní knihy, to byla hned druhá hra, která byla uvedena 8. listopadu 1967 v Malostranské besedě, tedy krátce po aktu. Vy jste říkal, že jste tam, nebo že rád hrajete učitele, ale vždyť hrajete ředitele, ne?
No já hraju v obě role. Protože
takže původně, učitele máte raději?
Já jsem původně hrával ředitele, Deněk učitele, my jsme měli jenom jedno obsazení, že jo? Jarda Weigl hrál toho inspektora a Milan Čepelka zemského školního radu. Ale potom, jak jsme to zdvojili, tak mám alternaci na ředitele a když je ta alternace ředitele, tak Deněk vlastně mě může pustit tu roli učitel a mě se v ní zalíbilo.
Poslechněme si teď alespoň rámcový životopis Ladislava Smoljaka, vybraný z rozhlasového pořadu odvysílaného v roce 2010 po Smoljakově smrti.
Ladislav Smoljak se narodil 9. prosince v Praze. Po maturitě na gymnáziu se neúspěšně ucházel o studium režie na DAMU a tak se v roce 1957 stal promovaným pedagogem. 2 roky byl asistentem na Fakultě technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy. Potom učil na 11letce v Brandýse nad Labem a také ve večerní škole pro pracující v brandýských strojírnách a slévárnách. V letech 1963 až 75 byl redaktorem nakladatelství Mladá fronta. Vyšetřování ztráty třídní knihy byl Smoljakův dramatický debut. V pořadí druhá hra z repertoáru divadla Járy Cimrmana. Tu první akt napsal Zdeněk Svěrák.
Přesuňme se teď v ukázce z roku 1996 k poněkud osobnější rovině.
Já se nerad předvádím jako osoba. Docela rád mluvím k lidem, ale buď to v divadle Járy Cimrmana, kde mě to strašně baví, jak to dělat, tak teda poslouchat to naše publikum. A nebo když někdo chce, abych se vyjádřil k něčemu, co opravdu pokládám za důležité, abych se k tomu vyjádřil. Aby třeba nějaký nešvar se potlačil a zase naopak něco dobrýho prosadilo. Tak v takové chvíli mám pocit, že je dobrý, když jdu a mluvím. Nemám to rád zveřejňovat, co snídám, co jsem naposled četl a co bych si sebou vzal na pustý ostrov a co by řekl Jára Cimrman tomu, že Klaus prones takový projev k 28. říjnu. Tak takovéhle otázky nemám rád.
S postavou Járy Cimrmana souvisí i Bezpečně mrtvé Rakousko-Uhersko.
Patří Ladislav Smoljak pocitově k těm, kteří litují rozpadu Rakousko-Uherska?
Ta otázka je složitější. Já myslím, že i Masaryk nechtěl zpočátku rozbít Rakousko-Uhersko a ještě když odjížděl do emigrace, si se nemýlím, ale každopádně v té době měl pocit, že to Rakousko by se mělo zachovat, protože samozřejmě cítil, že ten velký státní útvar, takové bychom řekli, takový předobraz Evropské unie, že by bylo dobrý zachovat, protože ty malý státečky ponechaný těm velkým Francie, Německo, Rusko, jo, který jako byly vlastně obleženy těmi obry, byly prostě v choulosti ve politické situaci. Ale ta první světová válka, do které se to Rakousko tak nešťastně zapletlo, a celá ta jeho politika...
Vlastně tou válku taky potřebovalo něco vyřešit.
Ano, no, a ta válka prostě tím vším tak zamíchala a tak se to tak nějak, jako by se dalo říct, nešťastně vyvrbilo, že nebylo jiného zbytí, než to Rakousko rozpustit a to je prostě, ty dějiny nešly tenkrát nějak napravit. Ale já si myslím, že právě v kontextu s dnešní dobou si musíme uvědomit, že ta Evropská unie je vlastně jakýsi druhý pokus teda udělat z Evropy prostě velký celek, kde budou ty malý státy integrovaný.
Co když dopadne jako ten předchozí pokus?
No to myslím, že nevypadá na to ta historická situace.
Tak tenkrát někdy třeba v roce 1800 a něco taky si možná říkali, že to tak nevypadá, že Rakousko-Uhersko tady bude na věčné časy.
To já vím, ale v tom roce 14 už to bylo jako celkem na dohled.
To byl úryvek z rozhovoru z roku 2004. Hluboký zájem Ladislava Smoljaka o naši národní historii našel vyjádření i v jeho dramatické tvorbě. Například v jeho poslední hře Jan Hus.
Já jsem tuhle tu hru začal psát už možná to je 3 roky. Psal jsem ji dlouho, studoval jsem na k tomu hodně věcí a pak mi skoro 2 roky ležela, takže mezi tím jsme napsali České nebe a tam jsem tím nebyl nějak ovlivněn. Jen samozřejmě v tom Českém nebi nemohl chybět Jan Hus nezávisle na téhleté hře. Můj nápad byl, aby se v nebi sešly významné osobnosti našich dějin a debatovali tam o nějak o budoucnosti českého národa. A Zdeněk, když to vyslechl, tak řekl České nebe, protože znal ty obrázky, takový ty, co vysívali v domácnostech našich vlastenců, to je teda našich dědečků.
Přesně řečeno, znal jsem obraz, který se jmenoval Apoštolové české řeči. A to je vlastně, jako kdybyste tu hru České nebe zastavili a vyfotografovali.
Vraťme se ještě jednou k poslední Smoljakově hře Jan Hus.
Ten koncil byl soudem taky pro toho Husa. On se zabýval jinými věcmi, ten Hus tam byl ta maličkost, která se tam dostala jenom proto, že vlastně předtím už několik let běžely různé procesy, nejdřív na český půdě s arcibiskupem, pak už se to dostalo ke kůrii s kardinálama a dokonce i papež do toho zasáhl. A teď se to dostalo na koncil, na to měl zájem i král Václav IV., i Zikmund, i čeští pánové, protože potřebovali, aby na koncilu byla pověst Českého království, který už bylo nařčeno s tím, že to bylo semeniště heretiků, kacířů, tak aby zase dostali osvědčení o pravověrnosti. Ten koncil se tedy musel tím musem zabývat a měl vlastně tenhle úkol. Na jedné straně na něj tlačil Zikmund, aby to dobře dopadlo a na druhé straně zase oni museli hájit tu politiku církve, takže to se tam střetlo. Ale při tom střetu se dá říci, že ten koncil se choval jako právní instituce k tomu Husovi tak korektně, že se nám o tom vůbec nesnilo nám, kteří jsme prožili období komunistické justice. Svědectví proti Husovi, když se hlásili svědci nebo si je vybrali prostě někdo a chtěli to svědectví k tíži Husově přičíst, tak ti svědci, každý musel přijít osobně do Husovy cely a před jeho očima odpřísáhnout to svědectví. Pokud by toto neudělal, tak to jeho svědectví neplatilo. Čili dovedete si představit, kdyby se takhle chovala justice, která měla v zádech sovětský poradce, kdyby se koncil choval tak, tak by se Hus musel pod mučením a nesmírným fyzickým i duševním utrpením naučit obžalovací spis proti sobě z paměti, když to ten Hus se tady hájil. A ti svědci skutečně to museli odpřísáhnout a byli by potrestáni, kdyby se ukázalo, že to bylo falešné svědectví.
Smoljakovu filmovou tvorbu, která by si zasloužila samostatný pořad, uveďme alespoň jednou ukázkou z roku 2009.
My jsme vlastně točili takový zvláštní druh filmu, který musel projít v tom období komunistické vlády, kdy jako oni dohlíželi hodně na to, abyste se jich nikde nedotkla. A tak my jsme si vždycky zvolili takový téma a takový způsob, který šel úplně mimo ně, jo. Takže lidi to samozřejmě těšilo, protože to ve srovnání s tím, co oni si přáli a co jim točili ty jejich tedy služebníci. To byly filmy, že jo, lepší, ale byly tak trochu vykloubený z doby, jestli mi rozumíte.
Rozumím. Rozumím, proto se na ně díváme doteď.
A proto se na ně díváme doteď, protože nevadí, že je jiná doba. Ale takhle dneska už asi filmaři nemůžou pracovat. Oni cítějí a právem jaksi povinnost reflektovat tu dobu, ve které žijeme.
Nyní si povšimněme Smoljakova vztahu k osobnostem našich slavných komických dvojic.
Jeden čas jsem se scházel hodně s Jirkou Suchým a myslím, že jsem nějak asistovan u jeho hry Víkend s Krauzovou a režíroval jsem jí. Já ho mám nesmírně rád, strašně si ho vážím a tvrdím, že vlastně tak jako on šel ve šlep jejich Osvobozeného divadla, takže my jsme šli jaksi v té divadelní rovině ve šlep jejich Jiřího Suchého.
Cimrmanovský humor se líbil i Janu Verichovi.
Říkal, hlejte se, ono je dobře, že děláte legraci pro chytrý, to jo, ale pamatujte na to, že v každý té hře musíte mít takový dlaždičky.
Musí být něco pro blbce.
Musí
takový ty
takový
dlaždice,
ty dlaždice, po kterých on zatím představením kulhá.
Po kterých ten blbej zatím představením kulhá, no. Ten citát se mi líbil, protože on to, že ho říkal tím svým způsobem, že po kterých ten blbec zatím představení kulhá, to se nám strašně líbila ta formulace, ale uvědomil jsem si, že já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že to divadlo nemá myslet na ty blbce. Že ten blbec se musí buď chytit, anebo ať tam nechodí.
A já si kromě toho myslím, že my nejsme zase tak vzdělaní a tak chytří, abychom se museli obávat, že nám někdo nebude rozumět.
Samozřejmě, my neděláme humor pro vysokou inteligenci, protože to sami nemáme, tu vysokou inteligenci.
Není všechno zlato, co se třpití, a nemůžeme za to, že jsme byti. Není všechno dobrý, co je nový, a nemiluje bobry, kdo je loví. Není hodna chvály, rána holí, proč bychom se smáli, když to bolí. Není naším vzorem, kdo je vadný, a život podle norem není snadný. Už nás nechte jít, už nás nechte snít, nás nechte být, čím chceme, a už nás nechte žít, jak chceme. Nechte naše nohy běhat,
nechte naše záda lehat,
nechte naše oči hledět,
nechte naše zadky sedět,
nechte naše plíce dýchat,
nechte naše nosy čichat,
nechte naše ruce sát,
nechte naše hlavy váhat,
nechte naše srdce bušit,
nechte naše touhy.
Nechte naše prohry mrzet,
nechte naše žaly slzet,
nechte naše ústa zívat,
nechte naše ústa zpívat,
nechte naše ústa křičet,
to je naši svobodný čet.
Už nás nechte jít.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Něco málo o Ladislavu Smoljakovi. Hudební ukázka pocházela ze hry Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Ladislav Smoljak k ní napsal text, zatímco autorem hudby byl Ivan Hlas. Poslechněme si teď názory Ladislava Smoljaka na vlastenectví a nacionalismus.
My, protože jsme tušili, že píšeme poslední hru, tak jsme si dali na ní záležet. A pracovali jsme na ní dlouho a poctivě. A kromě toho jsme si zvolili téma, které nějak završuje tu linku češství. Víte, že ten Cimrman byl vlastenec, že jo, a že se mu to vždycky tak jako nedařilo, aby tomu češství dal takový punc vysoké úrovně, že to byl trochu smolař, loser. To češství se tahne jaksi tou všemi skoro těmi našimi hrami. V Blaníku, že jo, je to třeba vysloveně náš základní historický mýtus. A my jsme vlastně tím, že jsme si zvolili to nebe, kde se mohou sejít postavy ze všech dob vlastně současně. Jenom ty, co neumřeli, ty tam ještě nemůžou být. Ale ty, co umřeli, se tam prostě můžou sejít. Tak jsme si zvolili ty postavy tak, že jsme vlastně ten problém toho čeství jako by završili. Takže proto si myslíme, že jednak je to pro českého diváka jaksi dobrá hra, že asi kdyby chtěl někdo přeložit hrát ji někde jinde, takže by nepochodil.
Když jste se zmínil o pojmu vlastenectví, jako náplň cítíte, že má v současné době, není to už z nějakého důvodu vyprázdněný pojem u nás?
Já myslím, že to z jednoho rozhodně konce vyprázdněný je, a to je z toho nacionalismu. My jsme vlastně naše divadlo založili na tom, že ten náš divák už vyrostl, je to moderní člověk a ta nacionální vysloveně nota je mu trochu směšná. Teď vlastně vemte si vlastně celý ten Cimrman se svým češtvím a zároveň trošku směšněji s tím, že Čech zvítězí nad Němcem, že jo, v opeře úspěch českého inženýra v Indii a tak dále. Jsme si z toho dělali legraci a lidi to přijímali.
Řekněte, jestli jste vlastenec.
Vlastenec jsem takový jako rozumný. Jsem kritický k svýmu vlastnímu národu, tedy i k sobě. Vím prostě, co máme za záporné stránky. Ale to vlastenectví mě se projevuje, že bych byl rád, kdyby jsme měli pořád jako lepší a lepší ty strany, kdybychom se zbavovali toho.
Která stránka podle vás zejména je potřeba ještě vylepšit?
Já si myslím, že toho je hodně a možná tak vemu to první, co mě teď napadá, je to jistý vzdělání a s tím spojený jistý rozhled a jistá politická zodpovědnost. Většina národa je nevzdělaná a hloupá a čte jenom bulvár a říká, že se o politiku nezajímá, ale přitom neustále kdekoliv řve, jak je to tady špatný, ale když můžou něco udělat, aby to tak špatný nebylo, to je aspoň minimálně dojít k volbám, tak prostě jedou na chalupy, jo. Tak já jsem takový vlastně.
Pro politiky svého druhu snadné sousto. Takováhle skupina
ano, obyvatel. Je, bohužel, taky se to ukazuje, protože já si myslím, že ten náš současný politický život je velice špatný a neplnohodnotný, protože
jezdíte
jako
pořád na chalupu?
Politice, jezdím na chalupu, ale to jsem chtěl právě teď říct, jsem takový vlastenec, že když jsou volby a zasáhne mi to do toho, že už jsem mohl být předtím na chalupě, tak radši teda ten den počkám a jsem tady v Praze.
O politice mluvíte velmi upřímně. Už se vám to někdy nevyplatilo?
Já myslím, že se nic nestalo, kde bych mohl říct, mně se nevyplatilo, že oni na mě nic nemůžou, protože já nejsem vůbec závislý na státu, na dotacích, naše divadlo není závislý. My jsme závislí jenom na tom, jestli se lidem líbíme a oni přinesou do divadla peníze, za to se zaplatí ta režie a takové věci a co zbyde taky, že jo, tak to jsou honoráře a tak dále. Čili my jsme závislí jenom na publiku. My nejsme vůbec závislí na politicích a tudíž oni na nás moc nemůžou.
Jak jde dohromady vaše poněkud pantátovské vystupování v divadle Járy Cimrmana s vaší precizní politicky i jinak veřejně angažovanou publicistikou, která se v poslední době objevuje na stránkách Lidových novin?
Nerozumím sice termínu pantátovský, takhle mě ještě nikdo nenazval, ale moje činnost, teda publicistická, ta pramení z toho, jak říkám, když někdy mám pocit, že je třeba, abychom my, intelektuálové nebo lidé veřejně známí, nemlčeli, tak se prostě do toho pustím. A já to považuji za občanskou povinnost, protože my všichni děláme, co děláme, jsme občané této země. No a každý by se měl jako občan chovat.
To znamená jak?
No to znamená zodpovědně k tomu společenství, ve kterém žije, že jo? Čili, jak to řekl, v tom státě, kde jsme, tak o ten stát se musíme starat, protože tam bydlíme a jeho osud je osudem nás a našich dětí.
To jsou takové věty jako z občanské výchovy, ale kdybyste to mohl, prosím vás, říci konkrétně, co to znamená to aktivní chování zodpovědné? To znamená, že chodím do práce, včas, poctivě pracuji?
Ano, to všechno taky. A to, myslím, platí to, co teď říkáte, Jano. Pro občany státu, který už je zaběhnutý, má svoji bezpečnost zakotvenou, kde to běží tak normálně, že jestli volby dopadnou tak nebo onak, tak se to jenom trošku liší, ten život těch lidí. Já si myslím, že my jsme pořád ještě, já se bojím toho slova říct v revoluci, my jsme prostě po převratě, jo. Jsme v popřevratové době a my se teprve stavíme na nohy, málo platný, já si myslím, že těch 6 let, že to není tak dlouhá doba. My totiž máme horší pozici, než měli třeba za první republiky po 6 letech po převratu, co se rozpadlo Rakousko po první světové válce. Nemusela se nějak radikálně měnit třeba struktura byrokracie, jo. Ale zejména se nemuselo měnit ekonomika, protože tam už česká buržoazie, jak nás učili komunisti to říkat, že jo. Ale skutečně tam už existoval český průmysl, český průmyslník, ano. Střední třída. Tam to fungovalo vlastně všechno. A vemte si, co tam bylo maléru, jak to nešlo, co se střídalo vlád, jak se těžce ten samostatný stát rozbíhal. Teď si představte, že u nás tu byrokracii víceméně musíme měnit dramatičtěji, protože lidi, kteří za komunismu vládli, nebývají všichni dobří byrokraté v demokracii. Největší ale problém je v té ekonomice, protože tady vlastně vůbec neexistovala třída anebo třídy, který se zabývají ekonomikou, jako že jo, průmyslníci, manažeři, drobní řemeslníci, střední podnikatelé a tak dále. Prostě nebyli, byli vyhubený úplně. Jo. A teď si představte, jako teď to všecko obnovit, no to je přece příšerný úkol, to je úkol, který nemá v historii lidstva obdoby. To se ještě nikdy v historii lidstva nestalo, aby stála nějaká společnost před takovýmhle úkolem.
A to jsme ještě v naprosté pohodě ve srovnání s bývalým Sovětským svazem.
V této chvíli je na občanský postoje mnohem větší nárok, než je to právě v těch zaběhaných demokraciích. Protože právě na občanských postojích vůbec teď závisí naše budoucnost. My jsme pořád jako vlastně ještě na křižovatce. Já si myslím, že nejsme už úplně za křižovatkou.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Něco málo o Ladislavu Smoljakovi, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Ukázky jsme vybrali z rozhovorů, které vedly Naděžda Hávová, Jana Klusáková, Lucie Výborná, Vladimír Kroc a Jan Pokorný. Na samotný závěr pak krátká vzpomínka herce Jana Kašpara a ještě jedna hudební ukázka ze Smoljakovy hry Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Opět s textem Ladislava Smoljaka.
Láďa byl skvělý člověk, pracovitý, měl rád svoje děti, to bylo takový, jako pro ně opravdu dýchal. Člověk, který neznal překážku, kterou by neskusil, buď to jí zdolat, anebo jí nezdolal přímo. Člověk, který mu, když nám všem byla zima, taky mu nebyla zima. Když nám nechutnalo jídlo někde na zájezdě v hotelu, jemu všechno chutnalo. Když jsme si stěžovali, jaký máme hnusný pokoj, tak on byl rád v tom hnusném pokoji. On byl opravdu nesmírně, jako, jeho nezlomilo skoro nic. On, jestli se nepletu, měsíc před svojí smrtí sázel 3 borovice. On koupil borovice, který dovlek na tu svoji chatičku. A vlastnoručně, to už byl vychejtek, my jsme to samozřejmě v tom divadle viděli, že jak nám zprůhledňuje a jak se je čím dál tím menší a hubenější. Tak v tomhle stavu prostě zasadil 3 2-metrové borovice. On by na jednu stranu byl veliký prostě živel, který z jakýkoliv téma, technický, umělecký, politický, všechno prostě ho zajímalo, ovšem do všeho se okamžitě ponořil, chopil se toho a když jste s ním nesouhlasil, tak vás převálcoval, ale samozřejmě argumentama.
A tak hochu, nebreč nelkej, když si osud zamane, svět je prostorný. A velkej, něco možná vyvaný. Bez trapů to na něm nejde, nejde hochu, ne a ne. Do světa se všechno vejde, andělé i satané.